συναισθήματα πνευματικής αγαλιάς όσου πλημμυρίζουν τούτη την ώρα τις ψυχές μας, στην αγιοπνευματική αυτή σύναψη που μας χαρίζει ο Άγιος Θεός, με την παρουσία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, γέροντος πατρός Εμιλιανού. Ο γέροντας πατήρ Εμιλιανός είναι πολύ γνωστός σε πάρα πολλούς από πολλά χρόνια. Έστησε την πρώτη μοναστική αδελφότητα στα 600 Μεθέωρα, στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως. Το Μεθέωρο που ανεκένησε σχεδόν εξ ολοκλήρου όλο το κτηριακό συγκρότημα και υπήρξε μια εποχή πνευματικής έξαρσης και αναγεννήσεως, έπειτα από την παρακμή στην οποία είχαν ξεθέσει όλα τα μοναστήρια των Μεθέωρων, για να γίνει για λίγο πάρος της αυγής και να ακτινοβολήσει σε όλη την περιοχή. Αλλά η έλξη του Θεού για μεγαλύτερα παλέσματα τον οδήγησαν με όλη του την αδελφότητα στο περιβόλι της Παναγίας, στην αετοφολιά του Σίμωνος Πέτρας, στη Σιμωνότητα, στο αγιώνυμο όρος. Είναι ακόμα ο πατήρ Εμιλιανός Ιδρυγής και γέροντας της πολυάνθρωπης γυναικείας μοναστικής αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια Καλλιτινικής, στην οποία εγκαταβιώνουν αδελφές από όλο τον κόσμο, από Γαλλία, Αγγλία, Κύπρο κλπ. Και εάν ακριβολογώ, είναι γέροντας σε δυο ή τρία μετόχια που έχει στην Γαλλία. Τα πνευματικά του τέκνα πρέπει να ανέρχονται σε χιλιάδες στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Λιβύη, Ελλάδα και το εξωτερικό. Αισθανόμαστε γι' αυτό βαθιά χρεωμένοι στην αγάπη του Θεού που σηματοδότησε στον πατέρα Εμιλιανό να αφήσει για λίγο το θαγόρ του με την εκλεκτή συνοδεία του και να κατέβει στον κόσμο κοντά μας, μεταφέροντας τη χάρη και τη δρόσο του αερών που πλούσια επιδαψιλεύει στους ερχόντες κόπους των ο αγωνοθέτης Κύριος και δροσίσει ημάς τους από τον κάψιλο του κόσμου και του κακού άνυδρες από χάρη ψυχές μας. Όπως ο λαός του Ισραήλ εν αγώνια περίμενε τον Μωυσή να κατέβει από το Σινά, έτσι και εμείς, κλήρος και λαός, με επικεφαλής τον επισκοπό μας, όπως βλέπετε Άγιε Γέροντα, περιμένουμε από σας τους μπροστάριδες στην πνευματική παρέσμενα που η πάλη σας δεν είναι μόνο προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχάς, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτηρες τους χώρους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας, κατά τον Εστεραβάλλον Αρχιστό Παύλο, για την Ορθοδοξία και ιδιαίτερα την Ελλαδική, ο Άγιος Όρος δεν είναι σχήμα υπερβολής λόγου, αποτελεί προπήρυτο και έπαρξη πρώτης γραμμής. Γι' αυτό τα βλέμματα όλων των πιστών από τον κόσμο στην εναγώνια γραφή του πόθεν ύψη βοήθειά μου στρέφονται προς τους ευρισκομένους συνεχώς αγρυπνούντας στις φυλακές της νυχτός αγιορείτες πατέρες. Με τις σκέψεις αυτές βιάζομαι στη μακρηγορία μου να σας παραχωρήσουμε το βήμα αφού για μια άλλη φορά σας ευχαριστούμε θερμά από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Θρησκευτικο-Φιλολογικού Συλλόγου της Ιεράρχη, των μελών του και όλων των πιστών που κατέκτησαν απόψε την αίθουσα αυτή γιατί ανταποκριθήκατε στην παράκλησή μας. Εμείς δε, άπιστα ολοπρόθυμοι, θα σας ακροαστούμε το πρωτάκτο για μας θέμα σας που όπως χαρακτηριστικά μου είπατε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, τώρα που όλοι είναι εναντίον των χρόνων, εσείς θα ομιλήσετε με το θέμα «Ο χρόνος του Θεού». Από τα πάθη της καρδιάς μας ευχαριστούμε εσάς, σεβασμιότατε, που πάντα πατρικά ευλογείτε κάθε παράκτησή μας και μας παραχωρείτε προθυμότατα την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου για παρόμοιες εκδηλώσεις. Τέλος, σεβαστοί πατέρες και αδερφοί, Ευχαριστούμε όλους εσάς, γιατί με αφορμητικότητα συντηρητική σκέψατε στην πρόσκλησή μας και τιμάτε με την παρουσία σας τον ομιλητή μας. Άγιε Γέροντα, παρακαλώ πολύ να ανέρθετε στο βήμα και να λάβετε το λόγο.
Εορταστικάς της Εκκλησίας μας αλλοδιαδόχους υπόλοιπους εικόνας και σκηνάς, κατά το διάστημα αυτό οπωσδήποτε θα αναχωρήσει εκείνο που θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο μετά από 2 εβδομάδες. Αληθώς είδομε των ουρανών ανεωγότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των υιών του ανθρώπου. Κάτι που μου έδωσε και την αφετηρία του σημερινού μας θέματος. Δι' αυτό, εάν και μόνο τα Ιερά Ευαγγέλια προσέξουμε, θα είδουμε ότι κάθε Κυριακή μας αποκαλύπτουν από μίας περιοχής των Υιών του Θεού. Η προχθεσινή μας πρώτη Κυριακή Πτερών και η ερχομένη του Αξιότου Υιού μας προετοίμασαν και μας προετοιμάσουν για να είδουμε τον Υιόν του Θεού ως ταπεινόχρονα και ως πατρικήν αγκάλι. Είναι μία μορφή αποκαλύψεως του Θεού και γνώσεως ηθιμών αυτού. Με συνεχεία την τρίτη Κυριακή των Απόκρεων θα μας αποκαλυφθεί ο Υιός του ανθρώπου ως βασιλεύσεν τη δόξη αυτού, καθήμενος επί του θρόνου του, ώστε η τελευταία Κυριακή της Τυροφάγου να μας ομιλήσει για την καινούργια ζωή της εχριστό κοινωνίας. Πάντα που βλέπετε αυτόν τον καιρό δεσπόζει ο Κύριος. Εν τούτης όμως, ενώ να ομιλούν δια των Θεών, η τραγωδία του κάθε πιστού είναι ότι δεν απολαμβάνει ορατών των ποθούμενων Θεών. Τον ζητούμε τον Θεόν εις τας προσευχάς μας, ο καθής κατά την δύναμή του ενεργεί και πάλι ενεργεί ό,τι του έρθει στο νου και στην καρδία για να είδει τον Θεό. Και όλοι μας λέγουμε, εζήτησα αυτόν και ούχε βρον αυτόν, εκάλεσα αυτόν και ούχι πίπουσέ μου. Είναι το παράπονο και το στάξιμο του δακρύου των καρδιών μας που δεν βλέπουμε τον Θεό και συνήθως τις προσευχές μας ακόμα και των πολλών ετών λέμε δεν μου απαντάει ο Θεός. Τι να κάνουμε? Άλλος νιώθει να σηκώνεται και να κράσει από εδώ, άλλος να τρέχει στην εκκλησία και ο καθής ευρίσκει κάποιον τρόπο για να συγκινήσει τον Θεό και να του δείξει την παρουσία του εις αυτόν. Ποιος μένει ικανοποιημένος να μην βλέπει και να μην γνωρίζει εκείνον τον οποίον αγαπά? Ποιος παντρεύεται κάποια κοπέλα εάν δεν την γνωρίσει προηγουμένως? Πώς η καρδιά μας να υπαντρευτεί τον Χριστό που δεν τον βλέπει πουθενά? Γι' αυτό νιώθουμε κι εμείς να λέμε μέσα μας όπως η νύμφη του άσπατος. Αναστήσομαι λοιπόν και θα κυκλώσω όλη την πόλη ζητώντας αυτό. Θα τον ψάξω εις τις αγορές, θα τρέξω εις τις πλατείες και θα ζητήσω όν ηγάπησε η ψυχή μου. Γνωρίζομαι βέβαια ότι μέσα μας είναι ο Θεός και παντού είναι ο Θεός, αλλά δεν τον βλέπουμε, δεν τον ακούμε. Πώς θα ζήσουμε έτσι ως άμοι έχοντες που σπουδαίο μάτια, σπουδαία αυτιά. Βεβαίως, το γνωρίζομαι, δεν είδε κανείς ποτέ τον Θεόν κατά φύση, διότι αυτός ευθύς θα αποθάνει. Άλλωστε γνωρίζομαι ότι ο Θεός είναι απρόσιτος. Ο Θεός είναι πέραν του παντός κατά την φύση του. Είναι ο μόνος ο οποίος που και εστίν ό,τι εστίν παν έτερον. Εν τούτης όμως ο ουρανός αγαπητοί μου της Αγίας Γραφής είναι γεμάτος από μαρτυρίας και σημεία της παρουσίας του Θεού ενώπιον και εν μέσω των ανθρώπων. Θα ρίξουμε μια ματιά λοιπόν εις τα κείμενα της Γραφής μας να δούμε πώς παρουσιάζουν τον Θεό. Λέγει ο προφήτης Οσιέ, «Εγώ οράψει σε πλήθυνα και εν χερσί προφητών ομοιώθη». Είναι η φωνή του Θεού. «Εγώ», λέγει, «παρουσιάστηκα εις οράματα πολλών και δόθηκα και εγνωρίστην εις τους προφήτας και ομοιώθη ως ομοίωμα της Θεότητος και ως ομοίωμα ανθρώπου ευρέθηκα στα μάτια τους μπροστά, με είδον, με εγνώρισαν, με ανεγνώρισαν και δίδουν και σε εσάς αυτό το οποίο προσεγκίνησαν εκείνοι». Απεκαλύφθην πολλές φορές, λέγει ο Θεός, «και εγώ ο αόρατος κατέστησα ορατών των εαυτών μου εις των λαών μου για των προφητών, για τις εμφανίσεώς μου και των συμβολικών εικόνων και παραστάσεών μου». Δηλαδή, χωρίς να αφήνει ο Θεός την απρόσιτο ουσία του, μετασχηματίζεται, συγκαταβαίνει εις την αδυναμία μας, με μορφάς και παραστάσεις κατανοητάς και γνωστάς, για να μας υψώσει εις την επίγνωση της θεότητός του και να έχουμε όλη την αίσθηση ότι όθε ο Θεός εωράκαμε αυτόν τον αόρατον. Ας δούμε λοιπόν πώς παρουσιάζεται ο Θεός μέσα εις την Αγία Γραφή και μάλιστα εις τους προφήτας. Να δούμε πώς ο απλησίαστος, ο ανέγκυχτος γίνεται αυτός και ουχή μόνον εγγύς αλλά και ο εγγός ημών υπάρχουν. Εκείνο που περισσότερο πάντων τον καθιστά στην ανθρωπίνη ζωή παρόντα είναι ο θρόνος τον οποίο αναλαμβάνει ο Θεός για να μας επισκέπτεται. Θα είδαμε λοιπόν αγαπητοί μου μια εικόνα του Θεού ως βασιλέως καθημένου επί του θρόνου αυτού. Μία τέτοια παράσταση μπορούμε να βρούμε εις το Ευαγγέλιο της Απόκρεο, όπως λέγαμε προηγουμένως, εις το Ευαγγέλιο δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας, όπου κατέρχεται ο Κύριος επί θρόνου δόξης, επί του οποίου θρόνου κάθεται ο ίδιος ο Χριστός. Πόσες φορές το έχουμε διαβάσει, αλλά για να καταλάβουμε τι σημαίνει επί θρόνου δόξης, πρέπει να δούμε όλο τον περίγυρο αυτού του θρόνου. μια στοιχεία της ομοιώσεως μόνο του Θεού θα πούμε, λιγάκι να είδομε με τον πόρτο της καρδιάς μας, τον Κύριον και Θεό μας, τον Βασιλέα μας και Δεσπότη μας, διότι αυτός ούτως μπορεί να μας πιστοποιήσει, να μας βεβαιώσει την ύπαρξή Του μπροστά μας και μέσα μας. Είναι χαρακτηριστικές δύο εικόνες, δύο οράματα του προφήτου Ισαΐα και του προφήτου Ιεζεκίλ, δύο οράματα που το κάθε ένα ήταν και μία κλίση εις το προφητικό αξίωμα των αντίστοιχων προφήτων. Έχουν δύο θαυμαστάς εποπτείας, θεοφανίας του χρόνου της δόξης του Θεού, επί του οποίου εγκάθεται ο Κύριος, και οι οποίοι θεοφανίες, όπως είπαμε, έφεραν ως αποτέλεσμα τούτο μέσα εις την σύναξη, μέσα εις τον λαό του Θεού, να δοθούν δύο κορυφαίες προσωπικότητες και να γίνουν οι προσωπικότητες αυτές προφήτες, να γίνουν όχι οραματιστές αλλά ορώντες των Θεών. Ο Ιεζεκίλ λοιπόν και ο Ισαΐας, επίσης και ο Δανιήλ έχει ένα παρόμοιο, και ο προφήτης Μιχαίας, αλλά και ο Άγιος Ιωάννης εις την Αποκάλυψη, και αυτός έχει το αποκορύφωμα και την ανακεφαλαίωση όλων των προφητιών εν σχέση με τον Θεό ερχόμενο εις τον κόσμο και διηγόμενο εις τας καρδίας των ανθρώπων. Θαυμασία την αγαπητή μου η παράσταση του Θεού του κατελθωμένου επί του χρόνου του εις την γη. Θα φασιωτάτηδε εμφανίζεται εις τον 17ο ψαλμό του ψαλτηρίου που αξίζει πραγματικά να το διαβάσετε. Δεν θα σας τα αναλύσω αυτά όλα, διότι θα φύγετε με το κεφάλι καζάνι και θα μετανοήσετε που ήρθατε εδώ. Θα σας πω μόνο γενικά χαρακτηριστικά. Μόνο θα αρχίσω με τα λόγια του Ισαΐου. Είναι τόσο μπροστά, θα σας τα υπενθυμίσω και δεν θα σας τα αναφέρω. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Ας κοιτάξουμε λιγάκι τις λέξεις αυτές, διότι δεν είναι λέξεις, είναι αποκαλυπτικά ενεργήματα, είναι εκφράσεις που βγαίνουν μέσα από την θεότητα και που δείχνουν πού και πώς είναι ανάμεσά μας ο Θεός. Εάν το γνωρίζουμε, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι κάθε μέρα και κατά νύχτα ότι εκεί που είμαστε εμείς, να, εδώ είναι και ο Θεός και τον ευρίσκομαι όπου και αν θα πάμε. Και το ίδιο λέει και ο Ιεζεκίλ, ότι νύχτισαν οι ουρανοί και είδον οράσεις Θεού, δηλαδή είδον τον Θεό δια πολλών τρόπων, δια πολλών εικονίσεων, είδων των Θεών με χίλια τεχνά τεχνάσματα παρουσιάζοντα τον εαυτόν του μπροστά στα μάτια μου και να τον συνειδητοποιήσω και να τον μεταδώσω εις τον λαό του Θεού. Μία λοιπόν μικρά λάμψη θα δούμε από όλα αυτά. Ενθυμίστε τον λαό του Σολομώντος, είτε ο υψωμένος επάνω από 6 αναβαθμούς, είτε και υψηλός ίδιος ο χρόνος, αλλά ήτο και υψηλότερα από το έδαφος, πάνω από έξι σκαλοπάτια. Γι' αυτό λέγει, κατά την ομοίωση του πράγματος του γνωστού, ο προφήτης, ότι και ο χρόνος του Χριστού είναι και υψηλός, είναι και επιρμένος, δηλαδή πολύ πάνω, σαν να κρέμαται από τον ουρανό. Ήτο όντως υψηλός, και από εδώ και από εκεί είχε 12 λέοντας. Οι λέοντες ήταν τα σύμβολα της εξουσίας, της απολύτου και της δυνάμεως. Δηλαδή 12 λέοντες, αριθμός πληρέστατος, που δείχνει ότι δεν υπάρχει τίποτε δυνατότερο από τον Θεό. Και ο χρόνος, ο υψηλός και επιρμένος, είχε το νόημα ότι εφόσον είναι πάνω από το έδαφος, και το έδαφος είναι ο ουρανός, διότι εκεί παρουσιάζεται το όραμα, σημαίνει ότι ο Θεός είναι πάνω και από τους ουρανούς. Δηλαδή ούτε ορατή και κτιστή, ούτε ακόμα και νοητή κτίσης και αόρατος και άειλος είναι ο Θεός. Τίποτε από όλα αυτά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι μπορεί και να φανταστεί ο ανθρώπινος τους. Είναι λοιπόν ο Θεός υπέρθεν του πάντος, και ο χρόνος του είναι η καθέδρα του βασιλέως, που δείχνει την απόλυτον κυριαρχία. Είναι ο χρόνος και αυτός είναι μόνος του εκεί επάνω, για να δείξει ότι δεν αντισταθμίζεται τίποτε μαζί του. Επάνω της κτήσεως και υπέρ των ουρανών. Γιατί το παρουσιάζει αυτό? Για να δείξει όχι μόνο το ακατάληκτο της θεότητος, αφού είναι πάνω από όλα καταληκτά και ακατάληκτα, αλλά και το ακατάληκτο και αυτής της καθέδρας. Δηλαδή δεν είναι μόνο άγνωστος, αόρατος, ακατάληκτος ο Θεός, αλλά και η καθέδρα του και ο χρόνος του, και αυτός είναι πύρινος και αυτός είναι θεϊκός και αυτός είναι πάνω από πάσα νόηση. Ακατανόητον και ανερμήνευτον είναι ακόμη και το στασίδι λοιπόν του Θεού. Ο βασιλεύς είναι έξω πάσης της κτήσεως, αλλά αφού είναι βασιλεύς επάνω εις τον χρόνο, εφόσον έχει χρόνο, σημαίνει ότι είναι δεσπότης, ότι έχει υπηκόρους. Επομένως, αυτός που είναι αόρατος, αυτός είναι και κυβερνήτης, αυτός είναι και που χώνεται μέσα στον λαό και που αναμειγνύεται και μέσα στις υποθέσεις του, μέσα στα προβλήματα του, στις δικαιοσύνες και τις αδικίες και μέσα στις καρδιές που τον λαχταράνει. Αυτός υπερέχει, αλλά και γίνεται ο μικρότερος για να μπορεί να αγαπάται από τον λαό του. Εποπτεύει τον κόσμο από ψηλά, αλλά δεν στέκεται στην υπερβατικότητά του. Μπαίνει κάτω από τον άνθρωπο, όπως λέγαμε και τα Ευαγγέλια των δύο αυτών εβδομάδων. Ταπεινώνεται ο ίδιος, ταπεινώνεται και γίνεται ένα με τον λαό. Είδατε τα στοιχεία πόσο δείχνουν τον χαρακτήρα του Θεού, τα ιδιώματα του Θεού. Τι είναι αυτός ο Θεός? Τα περιόριστα τα περιορίζει εις τον εαυτόν του για να μας τα δώσει περιορισμένα, και τα αδύνατα τα κάνει δυνατά, ώστε χωνευμένα εμείς να τα παίρνουμε και όσον χωρούμε και τόσον να αισθανόμεθα ειδικότερο, ειδικό μας τον Θεό. Είναι επάνως των πανύψιλων χρόνων για να δείξει ότι δεν υπάρχει εχθρός δι' αυτόν, δεν υπάρχει έτερος νικητής, είναι ο μόνος νικητής που ενίκησε και εχθρούς, αλλά υπέτυχε ιδιαιτέρως πάσης ματιότητος και πάσης φθοράς των στοιχείων τα οποία βασανίζουν εμάς και μας κάνουν και ξεχνούμε τον Θεό. Νάτος λοιπόν μέχρι στη στιγμή ο Θεός, ο Πανύψιλος είναι μαζί μας και Αυτός μας χωράει μέσα μας, τον χωράμε μέσα μας και περιλαμβανόμεθα μέσα σε Αυτόν και ο χρόνος του ως Αυτός είναι θεϊκός. Αυτόν δε τον χρόνο ο Εζεκίηλ τον ονομάζει ομοίωμα χρόνου και ο Δανιήλ το λέγει ο χρόνος ο σύ πλόξ πυρός. Γιατί λέγει ομοίωμα χρόνου, γιατί λέγει σαν φως, σαν φωτιά, για να δείξει ότι δεν υπάρχει κάτι που είναι σαν αυτό, είναι αποκλειστικό και αυτό. Και επομένως ο θρόνος και ο Θεός έχουν κάτι το κοινό, είναι της ακτής του φύσεως της θεότητος. Ήθελον λοιπόν να δείξουν ότι δεν είναι κάτι το φυσικό αλλά πνευματικό, ουράνιο, ανέκφραστο. Και γι' αυτό, για να πίστομαι τον Θεό, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς κινείται ο Θεός, πώς μιλάει, πώς εκφράζεται όπως βλέπετε με τα σύμβολα, με τους θρόνους, με τα νοούμενα, με το κάθε τι, για να μπορούμε να τον πιάνουμε όταν έχουμε συνηθίσει ευθύς αμέσως να τα κατανοούμε. Η Αποκάλυψη δε λέει ωραία, ιδού χρόνος έκειτο εν το ουρανό. Κοιτάξτε πόσο ωραία, ιδούλε χρόνος έκειτο εν το ουρανό. Αυτό που ήταν τόσο ψηλά, ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας το λέγει με τέτοια μυστικότητα που το είπε για να μας κάνει να το πιστέψουμε εμείς, και δεν λέγει εκεί πάνω είναι, αλλά ιδού, λέει, να εδώ είναι ο θρόνος ο οποίος έχει το εν το ουρανό. Άρα λοιπόν, αφού είναι απεριόριστος ο χρόνος, είναι από άλλων στοιχείων εξωκοσμικών, σημαίνει ότι μπορεί να είναι στον ουρανό, αλλά να είναι και εδώ που βρισκόμαστε εμείς. Αλλού πάλι λέγει ότι είναι στο μέσο της Άνω Ιερουσαλήμ, δηλαδή είναι εν μέσω της Εκκλησίας, μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορεί κανείς να πιάσει τον Θεό. Αλλού πάλι βλέπουμε όταν μιλάει για τον ουρανό να εννοεί τον χρόνο, και όταν ομιλεί περί του χρόνου να εννοεί τον ουρανό, για να μας δείξει ότι και όταν βλέπουμε τον ουρανό να ξέρουμε ότι είναι το πουκάμισο που έκρυψε τον Χριστό, που κρύβει τον Χριστό. Την γη την ονομάζει υποπόδιον ο Άγιος Ιωάννης και οι προφήτες τον έχουν, για να μας θυμίσει υποπόδιον ότι ο Παμέλιστος, ο Μέγας, τόσο μέγας ώστε δεν έχει υπερθετικών βαθμών και κανένα συγκριτικών βαθμών, ο Μέγας Θεός οπωσδήποτε είναι αδύνατο να μη συμβαίνει αυτό, οπωσδήποτε πατάει επάνω στην γη. Επομένως όπου κι αν πατήσω το ξέρω ότι εκεί πατούν και οι πόδες του Θεού. Το νιώθετε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει αυτό, όταν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα της γραφής, περπατώ και το ξέρω. Πόσο θα μου έχουν πει ότι εδώ είναι ηλεκτροφόρο το μέρος, ξέρω ότι αν θα πατήσω εκεί θα ηλεκτριστώ. Και εδώ μου το λέγει, εδώ είναι ο υποπόδιον και το ξέρω ότι όπου και αν πατήσω εκεί πατάει και ο Θεός. Και επομένως, αφού πατάμε αμφότενοι, σημαίνει ότι και οι δυο μας είμαστε παρόντες εν το αυτόν τόπο. Ο ουρανός γίνεται τόσο ορατός έτσι στα μάτια των ψυχών μας, και η γλυκή που είναι γνωστή σε μας δεν είναι παρά το χωράφι, το περιβόλι, ο κήπος του ιδίου μας του Θεού που τον πατά. Και συνεχεία προχωρούν και μιλάνε πώς είναι ο χρόνος του Θεού. Λέγει αλλού και δεν το λέγουν και οι προφήτες και ο Άγιος Ιωάννης, μιλάνε για τα χερουβίμ ότι είναι ο χρόνος του Θεού. Ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, λέμε και στην Θεία Λειτουργία, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, δηλαδή δεν λείπουν ποτέ από την παρουσία του Θεού τα χερουβί. Τα χερουβί τι είναι ανώτερα, άρυγα, και μόνο νοήθαν και πέραν ακόμα της νοήσεως όντα, τα οποία σημαίνουν ότι αυτό είναι, ότι εδώ είναι η ουσία του Θεού. Άρα, όπου χερουβί, εκεί και ο Θεός, και όπου ο Θεός, εκεί και τα χερουβί. Επειδή γνωρίζουμε ότι πεπληρωμένη είναι η πτήση από χερουβί, καταλαβαίνουμε ότι γεμάτη παντού όπου υπάρχουν χερουβί και είναι πάγκουρα τα χερουβί, σημαίνει ότι παντού υπάρχει ο Χριστός εν ομοιόμαση, ας το πούμε έτσι. Κατά κάποιον τρόπον αδιαιρέτως τεμαχίζεται ο Θεός όπου ήσουν τα χερουβί. Κύκλο του θρόνου των χερατών χερουβίμ είναι τα ίδια τα αντίστοιχα τάγματα των σεραφείμ. Τα στο σεραφείμ λοιπόν η παρουσία δηλεί κάτι άλλο. Αυτά είναι κύκλο του θρόνου. Τα χερουβίμ παρουσιάζουν των χρόνων και γύρω γύρω τα σεραφείμ κράζοντα το Άγιος Άγιος. Τι θέλουν να δείξουν τώρα τα σεραφείμ? Θέλουν να δείξουν ότι ο Θεός είναι πύρ. Τι θέλει να πει αυτό ότι είναι πύρ? Τι καταλαβαίνουμε εμείς ότι είναι πύρ? Θέλει να δείξει το σεραφείμ την ενέργεια του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός, εφόσον υπάρχουν τα σεραφείμ γύρω του και ουδέποτε δεν υπάρχουν τα σεραφείμ γύρω του Χριστού, εφόσον υπάρχουν τα σεραφείμ, ο Θεός εξέρχεται τροποτινά από τον εαυτό του και δια των ακτίστων ενεργειών εξαπλούται, πλημμυρεί τον κόσμο και έρχεται και μέχρι σημών και γεμίζει και ημάς αυτούς. Είδατε λοιπόν το χερουβί δείχνει την παρουσία του Θεού και το σεραφί μας τον φέρνει κατά κάποιον τρόπο πιο κοντά σε μας, διότι μας αποκαλύπτει την έκταση του Θεού, την έξοδο του Θεού προς τον καθένα μας. Επί του θρόνου λοιπόν, αγαπητοί μου, κάθεται ο Θεός. κάθεται ο Θεός, μα κάθεται ο Θεός, σηκώνεται ο Θεός, ούτε κάθεται, ούτε σηκώνεται. Όμως, αυτό δείχνει μία βεβαιότητα, ότι ο Θεός καθήμενος έτσι, ατάραχος και ήρεμος, όπως τον βλέπουμε στις εικόνες, μας αποκαλύπτει ότι μην ανησυχείς, εγώ είμαι ο αιώνιος και ο μόνιμος. Κοίταξέ με πόσο σταθερά και απλά και άνετα κάθομαι στον χρόνο, ήρεμος και γαλήνιος, έτοιμος να σε ακούσω. Δεν βιάζομαι, δεν κουράζομαι, δεν φεύγω, δεν εξανίσταμαι. Εδώ είμαι και σε περιμένω, παιδί μου. Δείχνει λοιπόν το παράπονο του Θεού και των καθηγητών, ότι μόλις το ζητήσουμε, ολόκληρος είναι στραμμένος επάνω μας. Είναι λοιπόν ο θρόνος που κάθεται ο Θεός, το σύμβολο το ότι ο Θεός είναι δικός μου και δικός σου. Στέκεται εδώ, έτοιμος μόλις τον θελήσουμε να τον έχουμε, και τον έχουμε όσο υπάρχουν και θα υπάρχουν κερουβήν, και θα μας έρχεται και θα μας δίνεται όσο υπάρχουν τα σεραφείμ και θα υπάρχουν πάντοτε τα σεραφείμ. Ακόμα μας θυμίζει ότι είναι ο Θεός της κρίσεως και της δικαιοσύνης, και μας θυμίζει ότι ό,τι θέλεις κάνε στη ζωή σου, δεν μπαίνω μέσα στην ελευθερία σου, δεν έρχομαι να σε πιάσω από το λαιμό να σου πω τι θα κάνεις, αλλά θυμίσου με βλέπεις, είμαι ο κριτής, και μια μέρα με την ίδια άνεση θα ακούω την απολογία σου. Δείχνει δε και ότι εγώ είμαι αυτός που θα μπει, κρίνε ζώντας και νεκρούς, εις την εικόνα που θα ακούσουμε την Κυριακή εις Απόκρεο. Να λοιπόν, η μεγαλοπρεπεστάτη και βασιλικοτάτη θέα του Κυρίου. Η δικαιοσύνη του είναι εμφανής εις το πρόσωπό του. Ο χρόνος του δείχνει ότι δεν θα χάσουμε ποτέ τον Θεό. Και ενώ είναι κριτής, και ενώ είναι δίκαιος, όμως τι ωραία που το λέγει ο ψαλμωδός. Ο θρόνος απαρτίζεται, λέγει, από δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι η ετοιμασία, η κατόρθωση του θρόνου. Αλλά ενώ είναι δικαιοσύνη, τι λέει, έλεος, το έλεος και η αλήθεια προπορεύσεται προ προσώπου αυτού. Προσέξτε το αυτό, αγαπητοί μου, γιατί είναι μέσα στην εικόνα μας και έχει τόση όμορφη σημασία. Προπορεύσεται όμως το έλεος και η αλήθεια. Δηλαδή, ο θρόνος, ο Θεός, είναι δικαιοσύνη. Αλλά η δικαιοσύνη του την συγκρατεί έρχεται στη ηρεμία του, και αυτό που εξαποστεύει συνεχώς ο Θεός εις τον κόσμο, αυτό που είναι προπομπή και προετοιμάσει τας καρδίας μας και αγνίζει αυτάς και μας ενισχύει και μας ευλογεί, είναι πιο προπορεύσεται προ προσώπου αυτού το έλεος και η αλήθεια, η αγάπη του, η ευσπλαχνία του. Τέστη μας προσδοκά για να μας κρίνει, αλλά για να μας δείξει την αγάπη του, την στοργή του, το έγισμά του, το αγκάλιασμά του, με χίλιους δυο τρόπους. Αυτό το κάνει από τώρα. Στέλνει τα λαγωνικά της αγάπης του, τις θείες του ενέργειες δηλαδή, το έλεος του καταδιώξει με, όπως λέμε, το έλεος. μας καταδιώκει, μας κυνηγάει. Εκεί που καθόμαστε εμείς, κρυβόμαστε, αντιπλούμε, αμαρτάνουμε, σκεπτόμεθα, λογιζόμεθα. Και εκείνη την ώρα το έλεος του, το προπέμπει ο Θεός, για δέστε με πόσες έννοιες έχει περικυκλώσει την παρουσία του ο Θεός και τον χρόνο του, την εκείνον των χρόνων που είναι αυτός ο Θεός. Και στο τέλος θα πει κάτι Κρίστη. Πότε στο τέλος, αφού θα μας έχει κυνηγήσει τόσο πολύ το έλεος και η χάρη, και θα μας έχει μαλάξει την καρδιά και θα μας έχει συγκλονίσει και θα μας έχει κάνει να μη σκεπτόμεθα παρά μόνο αυτόν. Έτσι λοιπόν έχουμε με τις προτυπώσεις αυτές τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Και η δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας είναι και αυτή ένας θρόνος στην εικόνα, αλλά λέγεται ετοιμασία του θρόνου. Έχετε δει εικόνα που είναι αυτό ακριβώς που περιμένει ο Θεός τη δευτέρα παρουσία? Πώς είναι? Είναι ο θρόνος του Χριστού, είναι ο θρόνος του Χριστού, αλλά δεν υπάρχει ο Χριστός. Είναι άδειος ο χρόνος. Ή επάνω έχει απλώς το Ευαγγέλιο. Άδειος λοιπόν ο χρόνος. Κοιτάξτε την αγάπη του Θεού. Πώς μας τα δείχνει όλα. Ο χρόνος, εκεί που θα κρυφτούμε, λείπει ο Χριστός, που σημαίνει ακόμα δεν παρουσιάζομαι σαν κριτής. Ακόμα τριγυρίζω μέσα στους δρόμους, μέσα στα σπίτια σας και στις καρδιές σας, για να φτάσει εκείνη η ώρα. Όλες λοιπόν οι παραστάσεις συμπληρώνουν η μία την άλλη και μας κάνουν να νιώθουμε στην κάθε στιγμή της ζωής μας τον Θεό. Δεν τον βλέπουμε τον Θεό, δεν τον ακούμε τον Θεό, αλλά τον έχουμε εν παντί και πάση ώρα και ημέρα. Περιμένει ο χρόνος να συμπληρωθεί το βιβλίο του ουρανού, να γραφτούν και τα δικά μας τα ονόματα, να προλάβουμε και εμείς να εγγραφούμε και ύστερα να κάνει τη δευτέρα του παρουσία. Και γι' αυτό λέει, το Υιό εδόθη κρίσης, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Ότι Υιός ανθρώπου εστί. Γιατί ο Πατήρ δεν έδωσε τη κρίση στον εαυτόν του, αλλά εις τον Υιό, διότι λέει ο Χριστός είναι Υιός του ανθρώπου. Είναι Υιός του Θεού, αλλά έγινε και Υιός του ανθρώπου και μας έδωσε, μας κατάλαβε, μόχθησε μαζί μας, μας εγνώρισε, έκλαψε μαζί μας και εκείνος επόλεσε, νίσταξε, εξέχασε, έκανε ό,τι πάθαμε κι εμείς. Και γι' αυτό περιμένει και αυτός θα μας κρίνει. Πόση χαρά νιώθουν οι καρδιές μας όταν βλέπουμε όλο το συλλογιστικό αυτό του Θεού που κάνει για μας. Δεν είναι συλλογιστικό, είναι δίχτυα μακροθύμου αγάπης. Όποτε λοιπόν θέλει γίνεται ο Θεός από τον χρόνο, όποτε θέλει κλείνει τον ουρανό, τον κατεβάζει κάπου και κατεβαίνει και ο ίδιος για να μας πλησιάσει. Είναι ο κυδεμόνας μας. Ο χρόνος που ανεβαίνει και κατεβαίνει, τα χερουβίου και τα σεραφείου, τι δείχνουν? Ότι ο Θεός, ο υπέρ τα πάντα και υψηλότερος πάντων, μπαίνει μέσα στη ζωή μας, ανάμεσα στα πόδια μας, ανάμεσα από τις μασκάλες μας, μέσα στα σωτικά μας. Εκεί που είμαστε μόνοι, εκεί που κοινωνούμε αλλήλεις, αλλού έρχεται και μπαίνει ο ίδιος ο Θεός. Να λοιπόν, αγαπητοί μου, ο θρόνος του Θεού που παρίσταται με τα χερουβί. Αλλά ποιος κάθεται επί του θρόνου? Ο Θεός βέβαια, ο Θεός ο Κύριος, λέγεται και ο Παλαιός των Ημερών. Λέγεται όμως και ο μείωμα ανθρώπου. Όπως επίσης λέγεται ότι κάθεται ο Θεός και ο Χριστός μαζί. Δηλαδή, για προσέξτε το κι αυτό, ο θρόνος είναι του Θεού, αλλά ο Θεός το πατήρ καθίζει τον Υιόν και ο Υιός μη εκβάλλοντας τον Πατέρα επιτυχάνει κάτι που μας φέρνει αδύνατο. Είναι και ο πατήρ και ο Υιός, διότι είναι μία ποιότητας. Εκάθισα, λέγει, στην Αποκάλυψη, λέει ο Χριστός, μετά του μακρός μου εν το χρόνο αυτού. Γιατί ο Υιός εκάθισε τον Πατέρα? Ο Πατέρας του ανέθεσε να καθίσει να μας κλείνει, διότι έγινε Υιός του ανθρώπου, όπως το ερμηνεύσαμε. Αλλά και ο Υιός, επειδή κοιμάται ότι τον έστειλε ο Πατέρας από πατρική αγάπη να θυσιαστεί για μας, γι' αυτό μνημονεύοντας την πατρική αγάπη του, του λέγει κάθισε και εσύ Πάτερ αιώνιε, Πάτερ μου αληθινέ, να είσαι και εσύ μαζί μου Κρητής. Κοιτάξτε τα πως τα βλέπουν τα δύο μόνο και μόνο για μας. Ο ουρανός θρόνος λοιπόν είναι και του Θεού, είναι και του Αρδίου και σφαγμένου. Και κάθεται ως άνθρωπος ο Χριστός στα δεξιά του Πατρός. Κάθεται ως ομοίωμα ανθρώπου και αυτό έχει σημασία. Γιατί λέγουν οι προφήτες ότι κάθεται ως ομοίωμα του ανθρώπου? Για να μας δείξει ότι εκεί στον χρόνο δεν κάθεται μονάχα ο Πατήρ και ο Υιός, ακόμη και το Άγιο Πνεύμα, αλλά κάθεται και αυτή η ανθρωπίνη φύση. Για προσέξτε, δεν μας έκανε μόνο τα αιωνίους μονάχος ο Θεός, δεν μας έκανε τους ουρανούς και την γη, μας έκανε και τον θρόνο δικό μας κάθισμα, δικιά μας πολυθρόνα, για να επαναπαυόμεθα και εμείς. Το βίωμα λοιπόν του ανθρώπου εγκάθισε ο Χριστός για να καθίσει και ο άνθρωπος η ανθρωπίνη φύση που την φόρεσε ο Χριστός. Έτσι λοιπόν η ανθρωπίνη φύση γίνεται μέτοχος του ουρανίου θρόνου και της εξουσίας του Θεού. Ο θρόνος λοιπόν του Θεού και υπάρχει ο θρόνος του εις τον αιώνα νέμεθε. Ο θρόνος σημαίνει ότι εμείς πρέπει να καθίσουμε εκεί μαζί με τον Θεό. Θεός και βασιλεύς κατά χάρη και διάλεξε εμάς. Πρώτη εκάθισε η Θεοτόκος, ο έψυχος θρόνος του Θεού, ο φιλήμορφος θρόνος του Θεού, ο θρόνος αυτός ο χερουβικός. Για την τέρα τη βλέπετε στις εικόνες πόσο πλατιά κάθεται πάνω στον χρόνο για να δει, να μας δείξει πώς θα θρονιαστούμε εμείς επάνω εις τον χρόνο που ανήκει στον Πατέρα και στον Υιό. Μας προσφέρει εις ημάς τον χρόνο του ο Θεός εκατόπιν εν το προσώπο της Παναγίας συνεκάθισε άπασα η ανθρωπίνη φύσης και γινόμεθα εμείς πλέον οι καθήμενοι μετά του συγκαθημένου Χριστού, συγκαθήμενοι αγότεροι. Άρα γινόμεθα κατά κάποιον τρόπο οικονομικών της χάριτος ίση απέναντι του ουρανίου Πατρός. Βλέπετε τι σημαίνουν τα σύμβολα, βλέπουμε τον χρόνο. Τι κοιμή μας έκανε ο Θεός? Εγώ ο αμαρτωλός, ο συγκεχημένος, εγώ και ο Χριστός, να είμαστε σαν ομότιμοι και σαν ίσοι ενώπιον του Πατρός, αυτή είναι αγαπητή μου η κλίση μας η ουράνια. Εγώ βρίσκομαι σημαίνει ότι δικαιούμαι τον θρόνο του Χριστού και άρα εγώ ίδιος αφού συγκάθεται με τον Χριστό γίνομαι θρόνος του Χριστού και εκεί επάνω σύγχρονος του Χριστού. Γι' αυτό έλεγε η Αποκάλυψη, ας αυτόν που θα νικήσει θα του δώσω να καθίσει μετεμού εν το χρόνο μου, μετεμού εν το χρόνο μου, ως σαν να είμαστε ένα και το αυτό. Ο χρόνος λοιπόν είναι η εικόνα και της δικής μας δόξης μαζί με την δόξα του Χριστού. Όταν σκεφτόμαστε την δόξα λοιπόν του Χριστού, ας θυμόμαστε τη δόξα μας έχει ετοιμάσει ο Θεός. 12 χρόνια υπάρχουν εκεί επάνω για τους Αποστόλους. 24 άλλοι χρόνοι υπάρχουν για τους πρεσβυτέρους της Αποκαλύψεως. Αλλά και ειδού όχλος πολλής, όν αριθμίσε αυτόν ουδήσε δυνατό, εστότες ενώπιον του χρόνου και ενώπιον του αρνίου περιμευγημένους στον άστευχάς και φύλικες εν τες χερσίν αυτών. Αναρρύπητα πλήκη θα ήμεθα μαζί με τον Χριστό εις εξημών και ο Χριστός και εμείς θα έχουμε τους κίνηκας της δίκης εις τα χέρια μας. Ζητάμε να δούμε τον Χριστό και πόσα περισσότερα μας αποκαλύπτει μπροστά στα μάτια μας. Υπάρχει αγαπητοί μου ωραιότερα σκηνή του εσκατολογικού θριάμβου του Χριστού. Υπάρχει ωραιότερα σκηνή νίκης ημών αυτών. Γι' αυτό και λέγει πάλι το ίδιο βιβλίο «Ποιμανείς αυτούς και οδηγήσεις αυτούς». Και εξαλείψει ο Θεός πανάκριον εκ των οφθαλμών αυτών. Άλλοι, μιλάμε για τον χρόνο, μην ξεχνάμε όμως. Δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι και αυτή η πεζή, η απλή πραγματικότητα. Όσο κι αν είναι μεγίστη, όμως είναι ευήμας εκτισμένη. Μας κυμαίνει ο Χριστός. Μας οδηγεί ο Χριστός όσο ζούμε εδώ. Γι' αυτό και δεν είναι τα δίχα αυτού. Και ο Θεός, ποιος δεν έχει πόλο, θα εξαλείψει παν δάκρυον εκ των οφθαλμών ημών. Πού θα είναι τα προβλήματά μας ενώπιον του Κυρίου, αφού μας οδηγεί αυτός, πού θα σταθούν οι πόνοι μας, πού θα σταθούν οι αμαρτίες μας όταν παρουσιαστούμε ενώπιον αυτού του ενέργους του Θεού. Θα τα υπερνικήσει ο Θεός όσο εμείς έχουμε την αντίληψη αυτής της πραγματικότητος της Εκκλησίας όπως τη λέει η Γραφή. Εδώ είναι το έλεος του λοιπόν που προλαμβάνει όλα αυτά. Αν αγρυπνώμε θα τα σαρώσει όσα είναι εμπόδια, όλα, ο Θεός. Μικρόφωνα μοράχα να μην είμαστε, μα τεοφυρείτε να μην είμαστε, να γίνει να μείνει εις μπροστά στα μάτια μας ο ίδιος ο Θεός. Νάτος λοιπόν ο χρόνος και γρήγορα ας ρίξουμε μια ματιά πέριξ του χρόνου εις την αυγή. Ποιος βασιλιάς δεν έχει αυγή? Λοιπόν, οι αυγοί, όπως είχαν εκείνοι, να, το πρώτο μέρος, όπως είχαν πει προηγουμένως, είναι τα σεραφείμ κύκλο του χρόνου, των οποίων οι πτέρυγες κάνουν βοή μεγάλη, λέγουν τα βιβλία της Αγίας Γραφής, ως φωνή υδάτων πολλών. Γιατί λέγει ότι οι πτέρυγες των σεραφείμ έχουν μεγάλη βοή? Θυμάστε τι λέγαμε, τα σεραφείμ δείχνουν ότι αενάως ο Θεός είναι μαζί μας και βγαίνει και έρχεται προς εμάς. Επομένως θέλει να δείξει με την πολύτη βοή, ότι δεν αναπαύεται ο Θεός. Αυτό σημαίνει σηκώνεται και κάθεται από τον χρόνο και τρέχει μέσα στα σύννεφα που το χερουβικό άρμα και ανεβαίνει στον ουρανό και βγαίνει κάτω στη γη και αρπάζει τον καθένα. Πώς λένε για τον Άγιο Νικόλα, πότε παίρνει στη θάλασσα και γλιτώνει τον Αβακό, πότε πάει πάνω στο βουνό και τον γλιτώνει από τον πρινό. Και αυτό κάνει ακριβώς το άρμα το θεϊκό. Η βοή λοιπόν το Σεραφείμ δείχνει ότι δεν υπάρχει στιγμή που δεν είναι πάνω μας αυτός ο Θεός εστραμμένος ολόκληρος. Και η όραση εκεί είναι γεμάτη λαμπράδα ως όραξη, ως όρασης λαμπού τόξου ουρανουραλίου και μπροστά ένας ποταμός πύρινος του Θεού και μια θάλασσα η αλήνη σαν κρίσταλο για να δείχνει την γαλήνη που πρέπει να έχουν οι ψυχές μας. Ένας ποταμός ύδατος ζωής που θέλει να δείξει ότι μόλις πον Κύριε ελέησέ με αμέσως θα μου δώσει το ύδο της ζωής. Εφτά λαμπάδες που δείχνουν επτά πνεύματα του Χριστού υπηρετικά και συνεχεία στραπάς, φωνάς και βρωτάς για να δείξουν ότι αυτός ο γλυκύτατος Ιησούς είναι και ο μεγάλος βασιλεύς. Και κατόπιν χίλιε χιλιάδες και μιλιάδες αγγέλων που παρίστανται έτοιμοι να μας εξυπηρετήσουν τα πάντα μέσα στο φως εις την αυλή του Χριστού και τα χερουβή αποτελούν την βάση του άρματος του Κυρίου, την βάση του θρόνου. Τα χερουβή και να δείχνουν ότι είναι πραγματικά ο Θεός. Ό,τι και οπουδήποτε πάει και κάνει ο Θεός, όμως πάλι επιστρέφει επάνω στον θρόνο του και κάθεται πάλι για να δείξει ότι αναπαύεται. Γιατί αναπαύεται? Για να μας λέγει μη φοβήστε, εδώ είμαι εγώ, θα σηκωθώ πάλι, σας παρακολουθώ και σας αγαπώ. Ομιλώντας όμως αγαπητοί μου για τον χρόνο και την αυλή του Βασιλέως, ας μην ξεχάσουμε και το μοναδικό και ζωντανό εκείνο αντίτυπο της γη, επί της γης, της άνω αυλής και το αντίτυπο του άνω χρόνου του Χριστού. Υπάρχει ένα αντίτυπο της αυλής και υπάρχει ένα αντίτυπο κάτω στη γη του θρόνου του Θεού. Αόρατος είναι λοιπόν η δόξα του Θεού. Αλλά επειδή είναι αόρατος και γι' αυτό ακριβώς εφανερώθη εν σαρκή, για να δυνάμεθα να έχουμε και να λαμβάνουμε αίσθηση εν τη ειδική μας σαρκή της δόξης του Θεού για των ομοιωμάτων των εικόνων και των συμβόλων. Το μεγαλοπρεπέστερο ομοίωμα αυτής της ωραιοτάτης υψηλής αυλής του Θεού είναι η καθημερινή μας λατρεία που έχουμε στους ναούς. Μιλάμε για την αυλή του Χριστού, μα είναι και η αυλή η λατρευτική μας, ακριβής αποτύπωσης, μία κινητή και ζωντανή εικόνα της δόξης του Χριστού, ο οποίος εν τη λατρεία γίνεται παρόν εν αυτού, γίνεται ζωή μας, άρτος, φως, ποταμός ζωής, φωνέ ως καταραπτών όπως επάνω στον ουρανό, γίνεται τα πάντα εν πάση. Η λατρευτική σύναξη είναι η καταβαίνουσα άνω Ιερουσαλήμ. Η άνω Ιερουσαλήμ που μιλάμε είναι καταβαίνουσα κάτω εν τη λατρεία. Δεν χρειάζεται να την ψάχνω μες στον ουρανό. Εδώ είναι ο καθήμενος επί των χερουβίμ μεταπυρός και φωταγγείας. Γι' αυτό αγαπητοί μου και η αρχαία θέση του Επισκόπου ήταν πίσω από το βήμα ώστε όλη η λειτουργία να γίνεται, να είναι μια παράσταση ενώπιον του θρόνου του Επισκόπου, διότι ο Επίσκοπος είναι ακριβής τύπος του Χριστού μας. Ουδενός λοιπόν μας εστέρισε ο Θεός επάνω αυτή και κάτω αυτή ημάς και την λατρεία του θρόνου ακόμα μας την κατέβασε κάτω ο Θεός. Έχουμε τον θρόνο επάνω, μας την έκανε προσιτή, κατανοητή, για να είμαστε αναπολόγητοι εδώ κάτω στο χώμα. Η Αγία Τράπεζα είναι πράγματι θρόνος Χριστού και οι εικόνες και τα φώτα και φωνές και κινήσεις και ψαλμοδίες εκκλησίας, όλα δεν είναι συμβατικές πράξεις. Είναι θεοφόροι πραγματικότητες, κύκλο του βασιλέως. Βλέπεις το μανουάλ, βλέπεις το καντήλι, βλέπεις την ψαλμοδία, το ξέρεις ότι εδώ είναι ο Θεός, διότι το έκανε ο Θεός. Πώς δεν αμφέβαλε ο Ιουδαίος ότι στα Άγια των Αγίων ήταν ο Θεός και γι' αυτό μέρα νύχτα ήταν σκημένα έτσι επάνω τα χερουβή. Έτσι πρέπει να καθίμεθα κι εμείς, διότι δεν το αμφιβάλλουμε, είναι ο Θεός. Αλλά και τούτου μόνο πρέπει να σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος, αφού όλα εδώ είναι θεοφόρα εις την Εκκλησία μας, ο άνθρωπος, άρα, εφόσον είναι μέσα στα θεοφόρα σημεία, είναι βασάνθρωπος χριστιανός, είναι εις θεόπτης και θεοφελής κατά την χάρη και την ευλογία του Θεού, η οποία καταπεφυτευμένη εις όλη την Εκκλησία επιφυτά επί πάσα σάρκα. Επιφυτά η χάρη σε τιμάς τους Υιούς των ανθρώπων και εμάς τους Υιούς των ανθρώπων μας καθιστά Υιούς του Θεού και ο Υιός του Θεού επαναλαμβάνει σε μας και μας υποπιπτίσκει ότι είναι Υιός του ανθρώπου. Ο θρόνος του Σολομώντος που λέγαμε, ο υψηλός και επιμένος ή το ελεφάντιος περί εκκρισμένος, αλλά και εμείς εφόσον είμαστε θεόπτε και θεοφελείς και όλα τα μυστήρια που κατανοούμε ενώπιό μας είμαστε θρόνοι του Θεού. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να είμαστε ελεφάντιοι, καθαροί και άφθαρτοι όπως το ελεφάντος του, και να είμαστε και γύρω-γύρω χρυσωμένοι για τις προσευχής της πράξεως, της θεωρίας και του χρήσματος της βίας ποταμίας. Διότι αγαπητοί μου, δεν είναι δυνατόν να λείπουμε εμείς. Δεν είναι δυνατόν εμείς να λείπουμε από το άρμα και από τον χρόνο του Θεού. Διότι, δέστε τη γράφει ο Ιεζέκη για τα χερουβή του θρόνου, τα οποία σηκώνουν και πετάει το άρμα του Θεού. Είναι το άρμα του Θεού, από κάτω είναι τα χερουβή που κρατούν τον χρόνο και είναι τρόπο τι να εβάσεις τα πόδια του χρόνου και λέγει και έλαβε επτέλειγες αυτόν και κύραν πρόφου υποκάτωθεν των πτερήγων αυτών επί τα τέσσερα μέρη αυτών. Τι σημαίνει? Ο Χριστός είναι πάνω. Εδώ είναι ο χρόνος από κάτω. Τα χερουβή ίστανται κάτωθεν ώστε να σηκώνουν όλην αυτή την δόξα του ουρανίου φαινομένου. Και ο κάτω και από τα χερουβή υπάρχει, λέγει, το χέρι του ανθρώπου. Θέλει να πει ότι τα χερουβή είναι ανθρωπόμορφα και επομένως έχουν και χέρια όπως είναι τα δικά μας τα ανθρώπινα, δεν το λέγει όμως έτσι, αλλά λέγει κάτω από το άρμα και κάτω από τα γρήγορα φτερά, για να γίνεται πάντα κούπαρον ο Θεός, υπάρχει το χέρι του ανθρώπου. Μα πώς, κοιτάξτε το νόημα, λέγει, δεν είναι δυνατόν να λείπει ο άνθρωπος από εκεί που υπάρχει το κερουβήν, από εκεί που ύπταται και στέκεται ο ίδιος, πετάει ο ίδιος ο Χριστός. Άρα όπου ο Χριστός, εκεί τα κερουβήν, και όπου τα κερουβήν, από κάτω ευρισκόμεθα η λύση. Για ακούστε, δεν μπορεί να φανταστεί ο Θεός τον εαυτόν του χωρίς εμάς. Πώς εμείς λοιπόν με κάποια αλφαβήτα δικαιολογία μπορούμε να φανταζόμαστε τον εαυτό μας χωρίς τον Θεό? Είναι αδύνατον. Λοιπόν, αγαπητοί μου, να το περίφημο αυτό όραμα. Και το όραμα του Κυρίου τελείωσε. Είδαμε την τελευταία του έννοια. Όπου ο Θεός από κάτω εκεί έχει μαζί μας εμάς τους ανθρώπους. Όπου χερουβί, όπου σεραφί, εκεί ευρισκόμεθα και εμείς. Και γι' αυτό, για μια στιγμή, αφήστε αγαπητοί μου να δούμε τον Θεό από τον ουρανό να κατέρχεται προς εμάς. Κάθε μέρα το βιαζόμαστε, ας δούμε πώς κατεβαίνει αοράτος, αλλά κατεβαίνει ακριβώς έτσι όπως μας το λέει ο Θεός, και ο Θεός είναι αληθής. Και να τελειώσουμε. Εν το θλίβεσθε με επεκαλεσάμιν τον Κύριο, πόσες φορές επικαλούμεθα και εμείς τον Θεό, και προς τον Θεό εκέκραξα όπως κράσομαι κάθε τόσο. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου, και ήκουσε λέγει από τον ναό τον ουράνιο. Δεν είχε καταλάβει ακόμα ο ψαλωτός τα μυστήρια μου και καλυμμένα όπως τα ξέρουμε τώρα. Εν μέρη είχε τη γνώση, δεν ήξερε φαίνεται ότι το χέρι μας ακουμπάει επάνω στον Θεό και τον βλέπει τον Θεό επάνω στον ουρανό και λέει άκουσε ο Θεός από εκεί επάνω την φωνή μας. Και μόλις άκουσε την φωνή μου, έκλεινε ουρανό και κατέβη. Χαμήλωσε αμέσως τον φρόνο του και κατέβη για ποιον? Για μένα. Για μένα. Όλος ο ουρανός αναστατώθηκε. Γιατί? Για αυτόν. Για μια ψυχή που τον έκραξε. Και λέει, εσαλέφθηκε, έντρομωσε τα λάθη. Ακόμα και τα θεμέλια των ωραίων έγιναν και πυρήκαστα από τον κόπο. Αστραπές και βροντές έπεσαν γιατί περνούσε ο Θεός. Και επεστάστηκε ο Θεός επάνω σε πτέρυγες των χερουβίν για να δείξει πόσο γρήγορα ερχότανε, να μην καθυστερήσει καθόλου ο Θεός. Αλλά για να μην φοβηθώ, έθετος κόντος από κρυφτήν αυτού. Ενώ έτρεχε ο Θεός εν αυτή κοντά μου, λέει ο ψαλμωδός, να μην τρομοκρατηθώ, να μην πεθάνω. Μπροστά ήταν σύννεφο μαύρο, ώστε να σκεπάσει τον αόρα των Θεών, διότι αν θα τον έθελε, θα πέθαινε. Πόσο έρχεται, πόσο αληθινός είναι και πόσο κρύβεται, για να μην πάθουμε τίποτε εμείς. Και συνεχεία, ενεφέρε λέγει τον έβλε πανατρέχει προς εμένα και δείχνω το έφευγα αν είναι θέλες να προλάβει ο Χριστός να μπει σε μένα την καρδούλα που έκραξα και δεν μπορούσε να με αφήσει. Και ευρώτησε εκ του ουρανού και ήρθε λέγει σε μένα μπροστά και κοιτάξτε τι ωραία που λέγει. Με έφτασε ο Θεός, εξαπέστειλε εξ ύψους και έλαβε με, προσέλαβε εξ υδάτων πολλών. Ήρθε λέγει, και πάλι από το ύψος του, διότι αυτός ήταν πεσμένος μέσα στα πολλά ύδατα του πόλου και της δυστυχίας και της αλαντίας. Επάνω από τον χώρο κάνει να το χέρι του έτσι και τον αρπάσει και με άρπαξε λέει και από εδώ και με σήκωσε και με έξωσε. Υπάρχει πιο ζωντανή απόδοση της παρουσίας του Θεού εις τη στιγμή, εις τη δικιά μας τη ζωή, αλλά πάσα στιγμή, να αγαπητοί μου, ο θρόνος του Θεού που είναι παντού και προπάντου είναι παρόν σε εμάς και κατέστησε και ημάς αυτούς θρόνων Θεού για να μην μας λείψει ποτέ.